blagoslov. Odmah na početku da pozdravimo naše goste, brata Evija i sestru Manuelu. Drago nam je da ste tu. I nekako izgleda počinje pomalo, da kažem, sezona gostiju. Evo, imamo već dogovoreno sljedeći tjedan. Sljedeći tjedan bi trebali biti brat Dale Smith, kojeg ste poznali iz Amerike, koji je bio na kampu prošle godine kod nas u gostima. I mislim da će biti Slovenci, braća i sestre iz Ljubljane i Slovenije, možda još netko, ne znamo, vidjet ćemo, tako smo dogovorili u načelu, još nisu potvrdili, ali mislim da bi onda sljedeći put mogli imati goste iz Ljubljane i brata Dela sa suprugom. A onda već tjedan dana poslije toga bi trebali imati jedno četvero iz Francuske, koje je jedan brat, onaj, ako se sjećate, brata David Mayera koji je propovjedao, on sa suprugom i još neki vjernici iz njihove crkve. David Mayer. Nije, znači, brat David bi trebao doći. I tu bi službu, zbog toga što se on vraća u nedjelju kući, onda ćemo premjestiti za subotu. E sad, lako je zapamtiti jer je subota 3. maj, pogotovo nama Riječanima. Brodogradilište 3. maj, tako da znamo da će služba biti u isto vrijeme, u 4 sata, kao što je i naša nedjeljna služba, samo u subotu. Tako ako imate planove nekakve ili ako se možemo prilagoditi, bit će nam drago da imamo zajedništvo, da svetamo braću i sestre, vjerojatno dosta gostiju, nadamo se da će biti lijepo vrijeme i da ćemo duhovno uživati. Isto tako vjerujemo da ćemo i danas uzeti nešto iz Božje riječi što će vam biti na blagoslov. I sad, hoćemo zamoliti brata Evija da se pomoli. Hoćemo s prijevodom ili bez?
Bez
prijevoda, evo, može. Evo, može.
Neka Gospod blagoslovi.
Amen.
Gloria, Robe, Santo Nome. Padre, ti ringraziamo perché possiamo essere qua nella tua presenza con questi fratelli. Grazie, Padre, perché abbiamo visto ancora un pezzo della tua sposa. Grazie, Padre, perché possiamo essere qua insieme nell'amore, in comunione con te, Signore. Battesaci col fuoco del Spirito Santo. Vieni con la tua potenza, vieni con la parola tua, Signore. Dacci della tua parola ancora più, che possiamo crescere, avvicinarci a te nell'amore e nello Spirito Santo. Ti ringraziamo, Padre, per il tuo amore. Per la grazia che ci hai dato in questo messaggio, Signore, vivifica in noi, dacci l'amore, lo spirito di questo messaggio, Padre. Grazie, benedici fratello Jonathan e benedici anche noi che ascoltiamo. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
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 Amen. Allora, razumjeli smo messaggio, parolo, santo, fratolo. Ja. Pomalo pa ćemo i više naučiti, evo, skoro pa već prvo. Thank you.
Thank you.
Evo, možemo uzeti Bibliju i otvoriti jedan jako dobar poznat tekst iz Biblije. Jedan od najpoznatijih za vjernike poruke, Otkrivenje 10. Od 8. do 11. stiha. I uvijek kad govorimo o nekim poznatim tekstovima, onda je nekako nama kojima moramo pričati o tome neki osjećaj da ćete pomisliti o tome sve znamo i da ćemo vas odmah na početku izgubiti vašu koncentraciju, ali nadam se da ovaj put neće biti tako. Otkrivenje 10.8. stih do kraja poglavlja kaže ovako. I ponovno glas koji čuh s neba prozbori sa mnom i reče. Idi i uzmi mi knjižicu. Idi i uzmi knjižicu što je otvorena u ruci anđela koji stoji na moru i na zemlji. I odoh k anđelu i rekoh mu daj mi tu knjižicu. I reče mi on uzmi je i pojedi i zagočat će ti utrobu ali će ti u ustima biti slatka kao med. I uze knjižicu iz anđelove ruke i pojedoh je. I bioš u mojim ustima kao med slatka, ali kad je progutah, zagorča mi utrobu. I reče mi on, moraš ponovno prorokovati pred mnogim pucima i narodima i jezicima i kraljevima. Se pomolimo. Daj Gospode i Bože, živimo u vrijeme, Gospode, kad ovaj tekst koji smo pročitali iz Tvoje riječi više nije proroštvo, Gospode. Ovo o čemu čitamo je već ispunjeno i ispunjava se danas u našim životima, Gospode. I došli smo ovdje danas da bi ispunili Tvoju riječ, Gospode. Kao što Tvoj sin, kad je bio na zemlji, je rekao Ivanu, pusti, jer treba da se ispuni sva pravednost, Gospode. Mi želimo doći ovdje ispuniti ono pismo koje je rečeno za nas, Gospode. Da se okupljamo na kraju vremena, tim više što se kraj približava, Gospode. Da budemo ohrabreni iz Tvoje riječi, da budemo ukoreni ako je potrebno, Gospode. I da se predamo, da čujemo nešto od Tebe, Gospode, ne od čovjeka. Gospode, i da upotrebiš čovjeka koliko god da je on slab, u ovom slučaju ja, Gospode, i nedostojan i nedostatan, Gospode, i nikakav da barata Tvojom riječju i da uopće prenosi nešto od Tebe ako Ti ne upotrebiš, Gospode. I molim Te da nas blagosloviš kroz svoju riječ, kroz ono što si rekao preko svog proroka kojeg si potvrdio, da ovo zajedništvo bude korisno, Gospode, i da možda na drugoj strani se sjećamo ponovno, Gospode, zapamtimo neki trenutak iz ove službe koji nam je pomogao da ustrajemo u onom pozivu koji si nam dao ovdje na kraju vremena. Molimo Te, Isusovo ime. Amen.
Amen.
Znači da još jedan put spomenem da smo najavili goste za sljedeća dva vikenda. Prvi vikend je sad ovaj sljedeći, dolazi brat Dale i nadamo se svi naši iz Slovenije, vjernici, braća, i to je nedjelja, služba klasično vrijeme, onda onaj sljedeći vikend nakon toga, brat iz Francuske, brat David Myers, to će biti onda pomaknuta služba zbog njihovog puta u srijedu, u subotu, ispričavam se, sa nedjelje u subotu, 3. maj, je li tako? E sad, ako se sjećate, prošli put smo pričali na jedan aspekt iz ovog teksta, spominjali smo u prošloj službi ovaj tekst, ako sjećate se da smo govorili na temu paskalnog janjeta. I znamo da kad su u Starom Zavjetu jeli paskalno janje, da su osim paskalno janje jeli beskvasni kruh i da su jeli gorko zelje. I onda se postavlja pitanje čemu to gorko zelje? Znači, koja je svrha tog gorkog zelja, koja je pouka i što nam to govori? Zašto je moralo postojati gorko zelje? I onda kad čitamo ovdje u Otkrivenju 10, mi ponovno nalazimo da su jeli paskalno janje, samo ovdje to paskalno janje opisano kao otvorena knjižica. I kad su je pojeli, ona im je bila slatka u ustima, ali im je bila opet gorčina. Opet je gorčina bila prisutna, gorčina im je ispunila utrobu. I prorok nam govori da su naše kušnje i ono što prolazimo, ona gorčina koja je nezaobilazna dok smo ovdje na zemlji, dok jedemo paskalno janje. Dok jedemo otvorenu knjižicu, postoji jedan dio kušnji koje moramo proći, nekih teškoća, i to je ta gorčina i ona je nezaobilazna i to je dobar znak. I kaže pismo, ako nismo kušani, da nismo ni djeca. Znači, mora postojati gorčina, bila je u Starom Zavjetu, bila je u Novom Zavjetu, uvijek je vjernicima bilo teško biti vjernik. Baš smo pričali s jednom gospođom nedavno, odnosno jučer, i rekli smo, biti vjernik nije lagano. I nikad nije bilo lagano. I ne bi bilo pošteno da je Bog traži od nekih ljudi u srednjem vijeku da daju svoj život za svoju vjeru, a onda da nama na kraju vremena da, da to bude lagano. Da imamo struju, imamo vodu, ne moramo ići na bunar po vodu, tako ne moramo, imamo grijanje, imamo odjeću, imamo puno više nego što su ti ljudi imali u srednjem vijeku. I još da uz sve to što nam je dalo, ovo vrijeme u kojem živimo, da nam bude lagano da budemo kršćani. Jednostavno, Bog ne bi bio pravedan da jedni moraju se boriti i dati svoj život i proći kroz teškoće, biti iskušani, a da drugi to ne prođu. Bog onda ne bi bio pravedan prema svojoj djeci, a znamo da on je. I sad ne želim se više zadržavati, smo više puta pričali o tom aspektu gorčine, nego želim govoriti o ovom drugome što kaže pismo, da je knjiga bila slatka u ustima. I sad prorok uzima to u propovjedi Otkrivenje 5. poglavlje, znači to je onaj serija između crkvenih doba i pečata, i to je propovjedi 5. poglavlje Otkrivenja, 2. dio, on kaže da je ta 7. rostruka knjiga sa 7 otkupljajućih planova, da nam je ona bila donesena i da je to ovo što ova knjiga sadržava. I kaže tamo preko Otkrivenju 10. poglavlja, 10. poglavlje, anđeo nešto proglašava i oni imaju jednu knjižicu koju je Ivan morao pojesti. I onda prorok kaže ovako, i kad ju je on pojeo, ona je došla u otrobu i bila gorka, ali u njegovim ustima je bila slatka. I kaže, i kad vi morate probaviti, tada to postaje gorko. Svatko je protiv vas i svatko vam govori, ti si sveti valjač, ti si ovo, ti si ono ili nešto drugo, ti si skrenuo sa svog uma. I kaže prorok, znači, postoji to, možda malo grubo zvuči za reći, ali potrebno je tu knjižicu probaviti. I taj dio, kad mi probavljamo tu knjižicu, to je nešto što je teško. To nije nešto što padne, da kažem, ružno, možda malo ružno, teško da se izražim, ali to padne teško na želudac. Znači, postoji jedan dio koji je poslije, nakon što primimo Božju riječ, koji je teško probaviti. I znamo svako od nas da, ne znam, sestrama zanositi suknje ili pustiti kosu ili ne šminkat se. To je bilo teško za probaviti kad smo pročitali u poruci, ili tako? Ili braća kad su pročitala u poruci da više ne trebaju piti alkohol ili živjeti kao drugi ili oblačiti se kao ostali muškarci. Bilo je nešto, to je već postalo teško za probaviti. Problem je sa mnogim ljudima koji uđu u poruku, koji su zapravo ostanu na razini simpatizera poruke, jer oni ovaj prvi dio, slatko ustima, svi vole. I svima je to prihvatljivo i svima je to lagano. Ali kad dođe ono što treba probaviti, primijeniti u svom životu, tu ljudi se izgube. I onda od vjernika poruke, broj simpatizera poruke je puno veći. Broj vjernika poruke je mali, ali broj simpatizera poruke nije tako mali. Znači, to je puno ljudi kojima se sviđa neke stvari koje je prorok radio. Sviđa im se čudesa, sviđa im se isciljenja, sviđa im se možda i neke istine iz Biblije koje su vidjeli po prvi puta, ali kad to treba primijeniti u životu, onda taj simpatizer vjernika, odnosno simpatizer poruke, ne postane vjernik poruke. Jer postoji nešto što treba probaviti. Kaže prorok, to je ta gorčina koju kaže. Kaže, teško ju je probaviti. Ali onda kaže ovaj drugi dio, ali kad vi svjedočite o njegovoj slavi, ona je slatka u vašim ustima. Kaže, kad jeste ikada, znam da sigurno jeste, nekome svjedočili i uživali u tome. Bez obzira što ta osoba nije to prihvatila. Evo, Dejan je najbolji primjer toga i mnogi drugi vjernici smo primjeri. Kad svjedočiš nekome, kako uživaš u tome. Jednostavno, ta knjižica postane ponovno slatka. I kaže prorok, kad vi svjedočite o njegovoj slavi, ona je slatka u vašem ustima. I ponekad ljudi se pitaju zašto im poruka je izgubila onu draž koju su imali. Znači, na početku poruke su bili oduševljeni, a onda počnu ovaj drugi dio probavljanje te poruke. I onda sve na vrijeme ljudi prestanu svjedočiti i onda se pitaju zašto gdje se izgubilo ono što sam nekad imao na početku i kako to obnoviti natrag. Rješenje je da poruka dođe u usta. Znači, kad je knjižica u ustima, ona je slatka. Kad se svjedoči o njoj, ona postaje slatka. Želim pričati o tome do kraja službe. Kaže, kad vi prolazite kroz opsadu, teško je. Ali kad izađete iz opsade, vi možete svjedočiti o tome i tada je ona slatka na našim usnama. Kad čitamo u Bibliji, vidimo još jedan primjer nečega što je bilo slatko ustima, ali s vremenom je zagorčalo njihovu utrobu. I čitamo o mani. Kaže Biblija da je mana bilo kao zrno korijandra bijela i imala je ukus medenog kolačića. I znamo da u početku kad su oni dobili manu i kad su je počeli jesti, da su bili oduševljeni. Ali vrlo brzo im je dosadilo. U jednom trenutku oni su rekli da žele češnjak i porujuk iz Egipta. I kaže prorok, bili su tamo i češnjak im je bio zamijenjen za anđeosku hranu i oni su se žalili. Znači ono što im je Bog dao bila je anđeoska hrana. I ova poruka je anđeoska hrana ili je hrana anđela. Hrana sedmog anđela. I kaže prorok, imali su anđeosku hranu, ali onda su se počeli žaliti za onim što su imali u Egiptu, za onim što su imali u svijetu. I kaže ovako, pa njihova gastronomija nije mogla probaviti anđeosku hranu. I to je problem kod mnogih simpatizera poruke, što njihova probava ne može probaviti anđeosku hranu. Ako čitamo, kaže prorok, o tome se radi danas, i kaže, naša gastronomija ne može probaviti stvarno dobro starinsko probuđenje Duha Svetog. I u brojima 11 oni kažu, sad nam život vene, nema ničega osim mane pred našim očima. Znači, od prvo oduševljenje i onaj opus slatke mane im je dosadilo. Ili možda su, da to prevedemo današnjim riječima, rekli bi, samo slušam propovjedi, ali više ništa ne osjećam. To je ono što su oni rekli. Znači, oni su rekli, imamo samo manu i dosadila nam je. Više ne osjećamo onu slatkoću koju smo imali na početku. I ponekad mi kao ljudi dođemo u to stanje da kažemo, slušam propovjedi i ništa ne osjećam. I to je normalno. I način da osjetimo ponovo nešto je da počnemo, da ta otvorena knjižica ponovo dođe u naša usta. Znači, ako ne osjećamo ništa, hajde da svjedočimo o tome, osjećat ćemo nešto. Ako se osjećamo najlošije na svijetu i onda počnemo nekom svjedočiti i uđemo u duh, mi ponovno osjećamo da je ta knjižica slatka. Ako želimo ponovo osjetiti da je slatka knjižica ili ponovo osjetiti knjižicu, taj okus slatkoće, a ne samo gorčinu, ta knjižica mora biti ustima. Znači, ta knjižica moramo pričati, odnosno moramo svjedočiti i tada knjižica postaje slatka. I kaže prorok, često ste slušali kako je on uzimao ono ricinusovo ulje što im je mama davala za zdravlje, ali tako kaže, svaku subotu na večer su imali taj običaj da bi morali pojesti toga i to mu se smučilo na samu pomisao. I znate tu priču. I kaže mu mama, i to prorok kaže da vrijedi u duhovnom smislu, rekla mu je, ako ti ne napravi mučninu, neće ti pomoći. I kaže prorok, to je točno i tako je sa propovjedanjem riječi. Kaže ona, ako ona ne uskomeša vašu gastronomsku probavu evanđelja, neće vam pomoći. I tako da kad vidite, jednostavno mora postojati jedan otpor u čovjeku i mora koji onda treba prevladati, mora doći ta gorčina koju čovjek mora podnijeti. Ako ne možemo podnijeti gorčinu evanđelja, taj okus gorčine nakon što pojedemo otvorenu knjižicu, onda nismo vjernici. Onda nismo Ivan koji je to bio. Ivan je to podnio i Ivan je ponovno prorokovao. Kaže prorok, ako smo Abrahamovo sjeme, onda ponašajmo se tako. I kaže prorok, uskriveni život sa Kristom, kaže, Bog vas nije stvorio ovdje da radite samo u tvornici. I ako primijetite, ponekad nađete neke vjernike, 99% onoga o čemu oni pričaju je kako im je na poslu. I kaže prorok, Bog vas nije stavio ovdje da radimo na poslu. Znači, naša zemaljska svrha nije da gradimo Ramzesu gradove, niti da budemo što bolji oni koji izrađuju cigle, ne znam, ciglari, ili tako. To nije naša svrha. Kaže prorok, Bog je se stavio ovdje da budete svjedočanstvo. Odnosno, da budete pisana poslanica, čitana od svih ljudi. Da živite častan i pristojan život, koji je posvećen i život skriven s Kristom, tako da ljudi znaju da Krist još uvijek živi i vlada. Znači, naša svrha ovdje na zemlji je da budemo kršćani. I htio bih doći do toga da naša svrha ima veze sa našim uskrsnućem. I danas je dan kad ljudi pričaju o uskrsnuću i Mi za razliku od njih nećemo pričati o uskrsnuću koje se desilo prije 2000 godina. Mi možemo pričati o Kristovom uskrsnuću u našem vremenu, ali možemo pričati i nešto više od toga. Možemo pričati o našem uznesenju, našem uskrsnuću. I postoji svrha koju mora čovjek ispuniti na zemlji da bi ga Bog uzeo uskrsnuće i doći ćemo do toga. Kaže prorok da su oni imali u crkvi jedan termin, jednu uzrečicu, to su nazivali svjedočanstvo poput kokica. Znači, kao kokice su onaj kukuruz ili tako koji stavite na vatru i kažu da je svjedočanstvo slično tako tome. I onda sad opisuje, kaže, prvo kaže, kad svjedočimo, kaže, kako je dobro imati sastanak svjedočenja kad vi zaista imate nešto za svjedočiti. Kaže, ako nemate ništa, ako samo ustanete i kažete istu stvar koju ste rekli prošlu večer i prošle godine, to postane zamorno. I možemo se svi složiti s time da znamo i sretnemo ljude koji su godinama vjernici, a pričaju ono što se desilo prije 20 godina. Tako. Kako je bilo kad sam se ja obratio, kako je bilo kad sam ja prvi put čuo poruku. I to je lijepo čuti, jedan put, dva puta ili s vremena vrijeme, ali ako je samo to, postavlja se pitanja šta se dešavalo zadnjih 30-40 godina. Da li se desilo išta lijepo, o čemu možemo svjedočiti. Prvo kaže, kad ljudi ustanu i pričaju istu stvar koju su rekli prošlu večer i prošle godine, onda to postane zamorno. Ali kaže, ako imate pravo svježe svjedočanstvo, koje vi stvarno više ne možete zadržati, da je Bog učinio nešto za vas i vi to jednostavno morate iznijeti i kaže, ja volim to. I onda kaže, mi kod kuće smo to nazivali svjedočanstvom poput kokica. I kaže, koliko vas zna što su kokice, i kaže, vi uzmete malo žuto zrno i stavite ga na vruću peć i ono skoči u zrak žuto, pobijeli i vrati se dvostruko lakše. I onda prorok to opisuje sa svjedočanstvom i kaže ovako, to je ono što radi svjedočanstvo. Kaže, malo žuto boji se svega. Teško, tako, prikovano za zemlju. I kaže, i zatim prva stvar, sila i vatra Duha Svetoga se uhvati i vi od žutog pobijelite. I kaže, i osjećate se tako lagano, više niste usidreni za zemlju. Kaže, ja volim takva svjedočanstva, svjedočanstva poput kokica. I to je ono što čini naš život slatko. Znači, takvo svjedočanstvo, to je ona otvorena knjižica u našim ustima koja je slatka. I to je ono što nama možda nedostaje i čemu trebamo težiti. Da imamo takvo svjedočanstvo, svjedočanstvo koje će nas podignuti od ove zemlje, pobijelit ćemo i bit ćemo upola lakši. Jednostavno, svjedočanstvo, kad čovjek svjedoči, i to ćete se sigurno složiti, kad svjedočite i uživate u tome, čovjek se osjeća kao da lebdi, jel tako? I zaista to je ono što svjedočanstvo radi. To je ona otvorena slatka knjižica u ustima i ako dugo nismo okusili tu slatkoću, to je zato što smo previše dugo šutili. I kad čitamo u Bibliji, kaže, tu kaže, valja ti opet prorokovati pred mnogim pucima i narodima, jezicima i kraljevima. A Isus kaže, to je zadnje poslanje koje je on dao crkvi, ne trebamo ga ponavljati, ali da spomenem, kaže, pođite po cijelom svijetu i propovedajte evanđelje svakom stvorenju. I onda Pavao, kad se spominje u Kološanima 1.2.23, kaže, samo ako ostanete u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani u nadi evanđelja koju čuste, koje se propovijeda svakom stvorenju pod nebom. A ja mu Pavao postao poslužitelj. I kaže prorok ovako, Krist je rekao da evanđelje treba ići cijelom svijetu. Tako svaki kršćanin, i ovdje kaže svaki kršćanin, ne kaže da to samo pastor čini ili propovjednik, ne kaže ni samo braća, evo kaže svaki kršćanin ima ogroman posao ispred sebe, moramo ustati i raditi brzo na poslu oca svoga bez odlaganja. I ako pogledamo u Bibliji, vidjet ćemo da je Isus bio u poslu svoga oca. Isus je naš primjer. Isus sve što je radio je bilo u poslu njegovog oca. Nema zapisa u Bibliji da je Isus bio dobar stolar. Nije ni bitno kakav je stolar bio. Nema zapisa da je Isus o nekim svojim zemaljskim stvarima koje je radio. Odako, nema zapisa ni u Abrahamu kakav je stočar bio. To je nebitno. Isto tako je nebitno kojim se poslom mi na zemlji radimo, ono što je bitno, da ispunimo ovo poslanje koje nam je dano. Ovo poslanje koje je rečeno Ivanu, trebaš ponovo prorokovati. I rečeno mu je, kad budeš prorokovao ponovo, ili kad knjižica bude u tvojim ustima, ona će biti slatka. Kaže, bit će jedan dio tvog života koji će biti gorak, ali vjernik to može probaviti. Vjernik ima takvu probavu, takvu gastronomiju, kako kaže prorok, da će on to istrpiti, ali zasladimo svoj život tako da knjižicu stavimo u svoja usta. I to je poslanje. Kaže, svaki kršćanin ima ogroman posao ispred sebe, jer evanđelje mora otići svakom stvorenju. I kaže, brate, ti možeš nešto učiniti. Što god da ti je u ruci, krene. Tako. Kaže, mi smo na kraju brata. Izađimo ovdje sutra, svjedočimo nekome. Učinimo nešto oko toga, nemojte mirovati. Na jednom mjestu nisam to izdvojio, a prorok kaže, ja bi radije da kad Bog dođe, kad Gospod dođe da me nađe, da pokušavam, da radim krivo, a pokušavam raditi ispravno, nego da ne radim ništa. I to je potpuno biblijski. Tamo u Bibliji priča o talentima. Najgore je prošao onaj koji nije radio ništa. Taj koji nije radio ništa, taj sigurno nije pogriješio, nije mogao pogriješiti, jer nije radio ništa. Njegova jedina greška je bila što nije radio ništa. Ona dvojica koji su nešto radili, možda su pokušali, uložili u krivo, pa nije krenulo, pa nešto. I s vremenom je posao uspio, oni su nešto pokušali napraviti svojim talentima kojima je Bog napravio. I kaže prorok to jasno, kaže vječni život je živjet za druge. Odnosno, vječni život je onaj talent koji imaš uložiti za druge. Možda ćeš pogriješiti, ne možda, nego sigurno ćeš. Ali to je vječni život. I najopasnije su situacije oni koji su dobili neki talent od Boga, a nisu ga uložili za druge. Znači, koji su dobili talent od Boga, a uložili su u to da budu dobri radnici u tvornici, ili da budu samo dobri roditelji, ili samo dobri obiteljski ljudi, itd. To radi pola svijeta, ili trudi se da to radi. Postoji nešto više što kršćanin mora napraviti, a to je ponovo prorokovati. Odnosno, knjižica mora biti u ustima. Kaže, mi smo na kraju, čini nešto. I kažete, pa ja sam plaha osoba. Kaže, posjeća me jednom preko na nogometnom stadionu na kojem sam propovjedao, ušao sam unutra i pisalo je jedan mali znak tamo preko i rečeno je, nije stvar u veličini psa koji se bori, već u veličini borbe u psu. I kaže, Mojsije je tako rekao istu stvar, da je plaha osoba. I to je ono što je najvažnije u našem životu. Nije stvar u tome koliko smo mi sposobni nešto napraviti, nego koliko vatre gori u nama da mi to pokušamo napraviti. Ono što nama nedostaje, to Bog ima, ali tako? Ono što je Mojsiju nedostajalo, kaže prorok, ognjeni stup je imao. Ono što nama nedostaje, poruka ima. Ako uzmete poruku u svoja usta i krenete dalje, sve što vama nedostaje, poruka ima. Sve što Mojsiju je nedostajalo, imao je ognjeni stup. Tako. Kaže, nije stvar u veličini psa koji se bori, već je stvar u veličini borbe u psu. I uspješni vjernik koji svjedoči nije stvar u njegovom znanju, nije stvar u njegovim sposobnostima, nego stvar je koliko je to njemu bitno u životu. Stvar je koliko on to zaista vjeruje, živi, koliko je to posto njegovog života. Ako je to 100% njegovog života, ono što njemu nedostaje u porusu se nalazi. Bog ima sve što nam nedostaje. I kaže, to je dobra ideja. Kaže, vi možda niste tako veliki, ali neka u vama bude puno borbe. Kaže, nešto što mrzim vidjeti je osobu bez kičme koja sebe naziva kršćanima. Kaže, Bog želi nekog s iskrenošću i s kičmom. I onda prvo kaže ovako, kaže, postoji fileo i agape, ljubav. Kao, to su dvije različite stvari, znamo to. I kaže, ali kad vi božanski volite Krista, kaže, kao što volite svoju suprugu, ali to će biti viša razina nego što je ova ovdje dolje. Kaže, kad zaista božanski volite Krista, bez brige bit ćete u očevom poslu, pokušavajući pridobiti duše i moleći se za bolesne i čineći sve što možete, jer vi volite njega. Vi mu želite ugoditi. Znači, ako zaista želimo testirati da li volimo Krista, onda tu je test. Kaže, ako ga zaista volite božanskom ljubavlju, Kaže, onda ćete biti u njegovom poslu, a njegov posao je pridobivanje duša ili molitva za bolesne, ili činiti što god možete, jer ga vi volite i želite mu ugoditi. Jedan prorok tu kaže, kad vi odete s nekim i razgovarate s njim na lijep način, pitaš ga, kako si John, želim porazgovarati malo s tobom o pecanju, kaže, o da, volim pecanje, i kaže, pričate s njima neko vrijeme, razgovarate o kokošama ili o nekoj farmi koju on ima, dok vam Bog ne otvori vrata i da vam priliku da vi pošaljete kući evanđelja. Na jednom mjestu, kaže prorok, to možda stignemo do toga kasnije, kaže, dođete i pričate sa čovjekom i tražite, a mogu spomenuti već, sam došao do toga, kaže ovako, brate, neka se vaše srce zapali i recite, moram učiniti nešto toga. Moram izaći van i vidjeti ako mogu pridobiti nekog da se spasi. Kaže, nemojte otići i reći, blagoslovljen Bog, ako se ne pokaje, izginut će. Kaže, ne, idite u to nježno. Budite mudri kao zmija, a bezazlen kao golub. Kaže, tako trebate ići. Pristupite osobi, ako ona uzgaja kokoše, pričajte o kokošama neko vrijeme. I kaže, i onda prvu stvar, počet ćete pričati o gospodinu. Ako je on farmer, pričajte o njegovoj farmi. Ako prodaje automobile, pričajte o njegovim automobilima neko vrijeme. Kakve lijepe automobile imate. I kaže, dok ne uhvatite duh, i to je ono što mi je jako dobro, kaže prorok, kad je stajao i molio se za bolesne, kaže, ja kontaktiram tvoj duh. I kaže prorok, čekajte dok ne uhvatite duh. I onda kaže, otac ti kaže, sad vjerujem da je vrijeme da mu pristupiš po pitanju njegove duše. I onda vidite kako prorok to kaže ovako. Kaže, to je lijepi automobil. Kaže, znate kako je lijepo danas prijevoz postao i prijevoz narastao. Kaže, nacije su bliže i gradovi su bliže i prijatelji i majke se mogu međusobno posjetiti. I kaže, divna je stvar imati automobile kakve vi prodajete. I kaže on, naravno da, kaže, znate, puši svoju cigaru i tako dalje. I ona mu kaže, a jeste li ikad razmišljali što bi stari ljudi rekli o tome, kad bi vidjeli ovako nešto? I kaže, samo pomalo nastavite dalje. I kaže, i onda prorok ubaci ovu stvar, kaže, znate, kaže, super je što imate automobile, jer je dobro da ljudi mogu onda putovati na probuđenja. I kaže, cijelo vrijeme si otvarate put. I kaže, ako nešto stane, ako vidite da se on pobuni protiv toga ili pokaže ili blokira, kaže, samo stane. Kaže, jedan doktor je rekao Phoenixu, Gospode, ispuni moja usta dobrim riječima, ali onda me gurni ili daj mi mig kad treba mi stane. Kad sam dovoljno rekao. Kaže, tako prorok kaže. Kaže, to je ono što bi trebali raditi, trebali bi svjedočiti i pomalo, riječ po riječ, i nešto spomeni čovjeku, ali kaže, treba znati stati. Ako čovjek ne želi, ako se buni, ako nema gladi u njemu, kaže, onda, kao što je taj čovjek rekao, Bože, daj da ispuni mi usta dobrim riječima, ali mi daj neki znak, signal, gurni me malo, klimni mi kad da stanem. I kaže prorok ovako, kaže, sjeme, u propovjedi sjeme neće biti baštenik sa ljudskom, kaže, postoji tajna poruke. Znači, u poruci, kaže, postoji jedna tajna. I kaže, a ona je očev posao. I pita, što je očev posao? Kaže, možete li razmisliti što je bio očev posao u njemu? I onda kaže ovako, bio je da ispuni ono što Izaija rekao. Djevica će začeti. Ispuni ono što Izaija ponovno rekao, hromi će skakati kao jelen. I sve te stvari će se dogoditi. Kao što je Mojsije rekao, Gospod Bog vaš će vam podići proroka poput mene. To je bio očev posao, da ispuni riječ. Znači, ako smo u očevom poslu, naš cilj, naš motiv, ono o čemu razmišljamo je da ispunimo riječ. Jedna od riječi koju smo pročitali danas, koja se odnosi na nas, o kojoj bi trebali razmišljati da ispunimo, a to je da ponovno prorokujemo pucima, narodima i jezicima. I ono što Isus rekao, idite po cijelom svijetu i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Jedna prorok kaže, mi moramo biti u očevom poslu. I ona kaže, a što je to učiniti? Kaže, to je potvrditi Malahiju 4, potvrditi Luku 17.30 i tako dalje, nabraja stihove Hebrejima 13.8, Ivan 14.2, potvrditi njegovu riječ. Otkrivenje 10, otvaranje 7 pečata i tajni Božjih odmičajog sjemena i sve će to biti očitovano, brak i razvod i sve druge stvari koje su bile skrivene od teologa i tako dalje, sad je čas. To je očev posao. Isus je bio u očevom poslu i mi želimo i moramo biti u očevom poslu. Mi, Isus je imao stihove koje je htio ispuniti i rekao je Ivanu, pusti jer doliko je da ispunimo svu pravednost ili pusti, ovo su stihovi koje trebamo ispuniti. I mi trebamo imati stihove i imamo stihove i prorok nam je ukazao i poruka nam ukazuje koje su to stihovi koje bi mi trebali ispuniti i što je to naš zadatak ili naša svrha i koji je to očev posao koji mi trebamo ispuniti danas. I onda kaže prorok ovako. Danas, znači, je dan kad svijet slavi uskrsnuće Isusa Krista, nažalost, na krivi način, i samo jedan dan u godini, je tako? Mislim da bi pravi kršćanin trebao slaviti na ispravan način i svaki dan u godini. I onda prorok, bila je jedna sahrana na kojoj je prorok propovjedao i kroz tu sahranu i nekim drugim propovjedima često to spominje. Kaže da nam je, kad pogledamo cvijeće, pogledamo cvijet i vidimo da je umro, kao što se Job pitao i kaže, i on je ponovno ustao. I onda kaže prorok ovako, njegova je svrha da pokaže kroz cvijeće, kroz sunce, kroz stablo, kroz sav život, da je on uskrsnuće i život. Znači, kad mi pogledamo sunce koje je zašlo i sutradan izašlo, svrha toga je da Bog pokaže da je on uskrsnuće i život. I onda kaže, Bog uskršava svoj život kada on služi njegovoj svrsi. I to ćemo pročitati dalje. Znači, prorok iznova naglašava, kaže, da bi nešto uskrsnulo, mora služiti Božoj svrsi. Znači, ono što je bilo na zemlji, ispunilo svoju svrhu koju mu je Bog dao ovdje na zemlji, to je nešto što ima pravo i što će uskrsnuti. Ima pravo na uskrsnuće i uskrsnuće. Sve ono što je bilo ovdje na zemlji, a nije ispunilo Božju svrhu, to je nešto što nema uskrsnuća. Znači, sad u svijetu toga vidimo koja je naša svrha. Naša svrha je da otvorena knjižica bude na našim ustama. Da ponovno prorokujemo, da ispunimo ono zadnje poslanje koje je Isus dao, da propovjedamo svakom stvorenju i da poruka ovdje bude propovjedana svakom stvorenju do kraja svijeta. Tako. Ako ispunimo tu svrhu, onda možemo očekivati uskrsnuće. Jer uskrsnuće je nešto, Bog uskršava život ako je on služio njegovoj srci. I kaže prorok, što je dobro na to, kaže, tu je ljes i cvijeće je preko ljesa. I kaže, ovo cvijeće služi Božjoj srci. Kaže, Bog je dao cvijeće da uljepša turobnu atmosferu. I kaže, mi smo ovdje u ovoj turobnoj, tmurnoj atmosferi, jer nas je jedan brat napustio i tužni smo. I ovdje je ovo cvijeće koje radi upravo ono što ga je Bog poslao da radi. Da malo popravi atmosferu. Da malo da svježine i malo veselja u toj situaciji u kojoj su bili. I kaže, ovo cvijeće je ispunilo Božju svrhu i ovo cvijeće ima uskrsnuće. I sad kaže dalje, i kaže, iako je cvijeće služilo svrsi, i Bog ima uskrsnuće za svijet, koliko više ima za našu sestru koja je služila svrsi u životu. Kaže, Bog ima uskrsnuće za one koji su služili svojoj svrsi. Kaže, mi možemo naći svoju svrhu i služiti. I to je naša zadaća. Ja mislim da je jedna od najvažnijih stvari nakon što se čovjek obrati, što se ispravno krsti i počne živjeti za Boga, je da nađe njegovu svrhu za svoj život i da mu služi. Znači, mi možemo naći svoju svrhu i služiti mu. I svako od nas se treba pitati, i ne možemo jedni drugima otkriti koja mu je svrha u životu, svako od nas treba naći svoju svrhu, i ako kaže dalje prorok ovako, i ako čovjek služi Božoj svrsi, postoji za njega uskrsnuće i to je potpuno sigurno. Jedina stvar koju je morate učiniti, znači, Bog samo čeka neko vrijeme. I kaže, sve što služi njegovoj svrsi ispravno, zato postoji uskrsnuće. Kaže, i onda kad razmišljamo, zato je opet opasno ako ne živimo za druge. Ako mi živimo samo za sebe ili za svoju obitelj ili tako nešto, onda da li smo ispunili svoju svrhu koju nam je Bog dao na zemlji? Svrha, ili ako smo samo dobar radnik ili pošten čovjek na zemlji, to nije naša svrha. Naša svrha je više od toga. Naša svrha je idi po cijelom svijetu i propovijedaj evanđelje svakom stvorenju. I kaže prorok, dakle, ovo cvijeće, ono izražava zašto je ono došlo na ovu zemlju, da pomogne razveseliti ovu tegovnu prostoriju ovdje poslije podne, gdje ovaj naš dragi mladi brat leži i usnuo. Znači, to je ovo što sam spomenuo. I kaže, Bog je postavio sunce nad botaničkim životom i kad izađe sunce, ono što je usnulo, botanički život koji je usnuo, on uskrsne. I kaže, ako postoji uskrsnuće za svijet, jer je služio Božje srce, koliko onda više postoji put za čovjeka? I kaže, Bog je postavio svog sina, ne sunce, nego sina, nad ljudskim životom. I kaže, kad on ustane, kad izađe sin, ili kad dođe Kristov dolazak, nema šanse da zadržimo ono što je služilo njegove svrsi da uskrsne. Kaže, kad izađe sunce koje kontrolira biljni život jednostavno ne možemo zadržati da ne uskrsne ako je služilo svojoj svrsi. I kaže, isto tako kad dađe Kristov dolazak, kad se dogodi uskrsnuće, kad izađe sin, kaže, nema šanse da ono što je služilo čovjeka koji je služio Božjoj svrsi, da ga spriječimo da ustane. Kaže, ako mi služimo Božjoj svrsi kao sinovi i kćeri Božje, onda kad se oblikuje vrijeme da dođe sin Božji, vi ne možete sakriti taj život. I kaže, prorok, naravno, sjeme da bi ustalo mora biti posijano i mora biti oplođeno i kaže, isto tako, to se odnosi na kršćanina, mora biti na novo rođen. Znači, sjeme koje, ako nije, nema života u sebi, kad izađe sunce sljedeću sezonu, u proljeće, ono neće niknuti. Tako, isto tako da bi uskrsno vjernik, odnosno uskrsno čovjek, on mora biti vjernik, mora biti na novo rođen i kad izađe sin, on će podići taj ljudski život. Ali onda prorok to malo još zaoštrava i kaže ovako, sve što ne služi Božjoj svrsi nema uskrsnuće. Znači, jedna stvar je da sve što služi Božjoj svrsi ima uskrsnuće, ali onda prorok kaže, ali ono što nije služilo Božjoj svrsi, to nema uskrsnuće. Kaže, ne možete zadržati u zemlji ništa što služi Božjoj svrsi. To niče ponovno da svjedoči o uskrsnuću. I zato je bitno naći svoju svrhu. I zato, ako nađemo svoju svrhu, ako se pronađemo u ovim stihovima koji kažemo u Otkrivenju 11, koji kaže trebati ponovo prorokovati mnogim pucima i narodima i jezicima, ako je to naša svrha u ovo vrijeme, ako mi to ispunimo, onda za nas sigurno postoji uskrsnuće. Onda za nas sigurno postoji uzdesenje. I evo sad par primjera ljudi koji su našli svrhu. Kaže ovako, prvog, nedavno me nazvala sestra Kid i bila je skoro u suzama. Ako znate, sestra Kid i brat Kid su bili stari ljudi, imali su preko 80 godina u vrijeme brata Branhama, kad on ovo govori. Kaže prorok ovako, nazvala me sestra Kid i bila je u suzama. I rekla je, brate Branhame, toliko smo se mučili upaliti stari automobil i nije htio upaliti. Kaže, moli se da upali i onda ću doći sutra. I rekla je, pitam se ako bi mogla negdje naći kod koga ću prespavati. I onda je prorok rekao, nema problema, pobrinut ćemo se za prostor i tako dalje. Kaže, i znaš, ti imaš službe do 12 sati, prorok ima službe do ponoći. I kaže, a ja ne želim izaći u 12, ona želi ostati do kraja službe. I onda prorok kaže ovako, znate, onaj brat Kid, oboje oko 85 godina stari, a još uvijek su u službi. Kaže, znate li što oni rade? Imaju kazetofon i nose moje poruke i idu od bolnice do bolnice, od kuće do kuće i puštaju kazete. Kaže, ne odustaju, to nije penzija, to nije umirovljenje. Kaže, to je držanje vjere do kraja, umiranje s mačem u ruci. I kaže, to je put kojim treba ići i to je put kojim ja želim ići. Znači, prvo kaže, ovdje nalazimo ljude koji su našli svoju svrhu u životu, koji su ispunili svoju svrhu, koji sigurno imaju uskrsnuće. Znači, oni su uzeli prorokove kazete sa 85 godina. Oni su mogli sasvim legitimno reći, neka to rade mladi, evo, puno mladih po crkvi ne rade ništa, muče se sa svjetom, a mi smo i tako stari, bole nas leđa, bole noge, ne vidim dobro, ne mogu ja voziti po cesti, i tako dalje, i tako dalje. Ili su mogli reći, ja neću doći na službu, ja sam prestara, ja čekam da oni snime, pa će mi poslati poštom, pa ću ja za mjesec dana poslušati službe. Ali onda ne bi ispunili svoju svrhu, tako. I kaže, ona, znaš, kad izađemo 12 sati, kaže, nakon 12 sati po noći, kad pokušavamo stići kući, kaže, a ti pijani đavoli, kaže, okolo se voze, jure, i kaže, piju, voze, i kaže, demoni jure okolo, i ja sam na smrt preplašen. Znači, nije bilo jednostavno. Ali su ispunili svoju svrhu. Onda da kaže prorok ovako, samo zamislite, godinama prije nego sam ja rođen, a ja sam star čovjek, ona je bila tamo u tim planinama, ona je brat Kid. I ona bi prala cijeli dan na daski za pranje, da dobije 15 ili 20 centi za svoje pranje, da ga pošalje negdje da propovjeda te večer. Znači, kaže, ona bi prala cijeli dan na daski za 15 ili 20 centi, da bi ga poslala negdje, da on ode propovjeda te večer. Nije mu zanovjetala šta joj ne radi društvo, što je ona sama te večer i tako dalje, i što je cijeli dan provela bez njega i slične stvari. Ona je posvetila svoj život da ga pošalje negdje da propovjeda evanđelje. I kaže, a u tim rudnicima gdje je on išao propovjeda, kaže prorok, gore u Kentakiju, netko vas mora čuvati puškom da bi došli gore i da bi otišli gore propovjedati. I to su ljudi koji su ispunili svoju svrhu. To su ljudi kojima nešto gori u srcu. To su ljudi koje ne treba tjerati na to. Kojima je poruka stvarna, iskrena i koji su posvetili svoj život tome. Kada prorok često citira ovo i kaže, zar se mene mora odnijeti kući u nebo na krevetu spokoja ukrašenog cvijećem, dok su se drugi borili da steknu nagradu i plovili krvavim morima. Kaže, moram se boriti ako hoću vladati, ohrabri me Gospode. Onda prorok u jednoj drugoj propovjedi kaže da su za njih, za brata i sestra Kid, kaže, došli su ovog jutra i pitali za knjige, ako bi mogli uzeti knjige i prodavati ih, željeli su kazete da mogu otići i pridobivati duše puštajući kazete. A skoro su 100 godina stari. Znači, oni su ispunili ono što Biblija kaže, treba ti ponovno prorokovati mnogim pucima, narodima i jezicima. Sad, oni su poslali kazete i zašto mi to isto radimo? Zašto mi smo koncentrirani na to da prevodimo, da sinhroniziramo propovjedi, da to pošaljemo ljudima, da tiskamo knjižice, da radimo CD, DVD i što god je potrebno? Evo što prorok kaže o tome. Kaže, vani na sastancima, kaže prorok, to je 65. godine. Ja se molim za bolesne i ostalo. Ovako sa strane, kaže. Kažem stvari na neki zaobilazan način da ovce to čuju. Kaže, kad sam na sastancima, ja se molim za bolesne i tako dalje. Ali usput nekako sa strane zaobilazan način, ja kažem stvari da ovce čuju. One znaju o čemu to govori. Kaže, inače, to je samo mamac na udici. Vidite. Ja pokažem znamenja, odnosno čudesa, pokušavajući pokazati da Bog zna u pronicanju, da zna srca ljudi i da čini te stvari. To je jedan evanđelistički dar. Samo da pokrenem ljude. A onda kaže, a onda odjednom kazeta završi u njihovoj kući. I ona postigne to. Kaže, ako je on ovca, on će se uskladiti s tim. Ako je jarac, on će izbaciti kazete van. Znači, prorok kaže, ja kad sam na sastancima, na skupovima, kaže, što ja radim? Ja se molim za bolesne. Onako usput, kaže, zaobilazno spomenem neke stvari da ovce čuju. Ali, kaže, ali onda odjednom, kaže, dobra kazeta završi u njihovoj kući, ili možemo reći knjižica, propovjed završi u njihovoj kući, i kaže, i onda ta propovjed postigne to. Ako su oni ovca, oni će se uskladiti s tim. Ako su jarac, izbacit će kazete van. A da spomenem, prije jedno 2 godine smo poslali knjige jednoj ženi. Neću spomenuti sada odakle, možemo poslije. O tome, znači, poslali smo knjige jednoj ženi i ona je dobila knjige i bila je dosta pozitivna o tome. Rekli bi, bila je simpatizer poruke. I onda se nije javila možda 1 godinu dana. Možda i više, ne znam. I jučer smo se čuli, ja i ona. I ona kaže, otprilike, pričali smo sat vremena, i ona kaže, da sluša te propovjedi i kaže da ide, kaže, kad je došla poruka, bilo je malo teško kad je u pitanju odjevanje, šminka i takve stvari. I kaže, nastavila sam i dalje ići u svoju crkvu, svoju denominaciju, ali kaže, u ove 2 godine, kaže, tamo nije bilo ništa novo. Kaže, tamo nije bilo ni jedno novo otkrivenje. Kaže, tamo nije bilo ništa što se nisam već čula i to me već počelo izmarati. I ona se vratila da čita poruku. I kaže, i onda sam se počela odjevati malo drugačije, pa su me zezali da se to već 20 godina ne nosi što oblačim, pa su mi počeli govoriti da sam malo poludjela, kaže, da nisam sva svoja, i onda pričam neke stvari iz svog života i vidite kako Bog radi s nekime 2 godine na nekom drugom kraju države kojeg nikad ja nismo vidjeli u živo, nikad se nismo upoznali, šta je upravo ono što prorok kaže. Kaže, ovi sastanci, kaže, oni privuku pažnju ljudi. Ja neke stvari kažem za obilazno. Ali kaže, jednom kazeta završi u njihovoj kući i onda kazeta postigne ostalo. Kaže, ako je on ovca, on će se uskladiti s tim. Znači, ako je sestra ovca, ona će se prilagoditi onome što prorok kaže. Niko je od nas nije zvao, niko je nije kritizirao, niko nije rekao kako se treba odjevati, niko je nije slao ni suknje, ni slike, kako suknja treba izgledati, ni ništa. Znači, to je Božje djelo. Ako je ona ovca, ona će se vratiti tim kazetama. I ona će se prilagoditi tim kazetama. Ako nije, kaže, izbacit će kazete van. I to je, prošlo je 2 godine i Bog radi na takav način. Iz tog načina, da i toga ovo što pričamo ima posebnu težinu. To je naše poslanje. To je naša svrha. Ako ispunimo svoju svrhu, mi imamo uskrsnuće. A naša svrha je da ova poruka bude u našem ustima. Da činimo ono što su brati i sestra Kid radile, da propovjedamo, da putujemo ako treba, da nosimo te kazete, da ih puštamo ili po bolnicama, ili da ih šaljemo ljudima. To su ono što su oni radili. Kaže, prvo, kad dođe ta kazeta, ona će odraditi ostalo. Evo vam još par primjera. Kaže, prvo, ove su kazete napravljene da idu diljem svijeta na različita mjesta. I kaže, i propovjednici će ovo čuti u svojoj prostoriji za proučavanje. Kaže, molim te za njih, Gospode, neka bi ove riječi pale duboko u njihovo srce, duboko se urezale i osjekle sav svijet. I kaže onda, da bi mogli reći, poput ovog malog propovjednika dolje u Kentakiju, došao je k meni neki dan i rekao, kad sam slušao tih 7 crkvenih doba, čuo sam povik, makni se od tih babilonskih zidina. Rekao, ja sam ih ostavio i otišao. Ne znam kojim putem ići ili što učiniti, nisam znao, ali ja sam otišao. Kaže, neka bude blagoslovljena hrabrost tog mladog čovjeka, njegove žene i 2 ili 3 djece. Kaže, bio je propovjednik koji je dobio crkvena doba. I šta je taj čovjek napravio, kaže prorok. On kaže, on je slušajući crkvena doba ili čitajući crkvena doba, čuo glas makni se od babilonskih zidina. Tako, babilonske zidine će pasti. Kaže, nisam znao ni šta da napravim, ni kamo da odem. Ali ja sam napustio denominacijske babilonske zidine. Vidite koja je moć u tim porukama, u tim propovjedima i kako je dobra stvar dati ljudima poruku. Bila je nedavno jedna žena na Facebooku, čak je ne poznam je, nisam ni pričao s njom, samo sam slučajno naletio. Podijelila je onaj video sa pronicanjima tajnih srca i isciljenjima u prorokovoj službi i napisala je ovako: evo vam nešto za laku noć, neka vas izleči i usreći ovaj gospodin. Znači, ona je podijelila to sa ljudima, ona je naišla na to, nešto je doteklo i ona je podijelila to s ljudima. Mi ne znamo što Bog radi s drugim stranom, s drugoj. Naše nije da obratimo ljude, naše je da propovjedamo evanđelje. Možda će biti neki kao ovaj propovjednik na kraju svijeta koji će čut poziv: makni se od babilonskih zidina, kad pročita knjigu. I on će možda se maknuti i možda ćemo ga prvi put sresti za svadbenim stolom na Janjetovoj svadbi. Možda baš sjedi do nas. Kaže: ti si mi poslao knjigu, a to ne znaš. Ja sam napravio ono što piše u toj knjizi. Da uznesenje bude sutra i da sretnemo ovu našu sestru, ako je ona Božje dijete, a vjerujemo da je, ona bi bila s nama na svadbenim stolom, mi je ne bi nikad vidjeli na zemlji, vidjeli bi je prvi put tamo. I ona bi rekla: ja sam 2 godine išla u svoju denominacijsku crkvu, vidjela da tamo nema nikakvih otkrivenja. I šta sam napravila? Ja sam se odlučila obući onako kako je prorok rekao. Mene su zezali da sam poludjela, da nosim stvari koje se ne nose već 20 godina, a zato što sam to napravila, tu sam s vama. Kaže prorok, ako su oni ovca, kaže, kad dođe ta kazeta, kazeta će postići ostalo. Ako nisu, izbacit će kazeta. Ajde još par samo stvari, neću se zadržati previše. Kaže ovako: služba kazeta je stvar proširjena diljem svijeta. Kaže, mislim da je to način na koji je Bog proširio ovu poruku u poganske zemlje. Kaže prorok, mislim da su kazete način na koji je Bog proširio ovu poruku u poganske zemlje, tamo gdje se to mora prevoditi. I tu sam stavio pod crtom to prevoditi za sve naše koji prevode, sve koji se trude da se prevede, da im bude drago. Jer prorok kaže, kazete, odnosno propovjedi, snimljene propovjedi, je način na koji se je Bog pobrinuo da ova poruka ode u poganske zemlje, tamo gdje to mora prevesti. Netko mora to prevesti. Propovjedi se ne prevode same od sebe. Kao što kad stavite knjigu pod jastuk, nećete naučiti ništa, ali tako, ako spavate s knjigom pod jastukom, tako se ni propovjed neće prevesti samo od sebe. Neko je preveo tu propovjed. Neko je našao svoju svrhu. I neko je ispunio svoju svrhu tako što je preveo poruku. I taj neko koji je ispunio svoju svrhu kojom je Bog nam dao na zemlji da prevede poruku, taj neko ima uskrsnuće. Svatko koji ispuni svoju svrhu ima uskrsnuće. Možda taj neko nije dobar roditelj kao neko drugi ko se posvetio cijeli život da odgaja svoju djecu, a nikad nije preveo ni jednu propovijed ili nikad nije napravio nešto za Boga, nego se koncentrirao na sebe. Ja, me and my Mary, kako se kaže na engleski. Ja i moja Marija, tako, ja i moja mali krug. Znači, neko je ispunio Božju svrhu, neko je preveo. I onda je Bog to blagoslovio. Takav neko ima uskrsnuće. Kaže, u Njemačkoj tamo oni imaju kazete i idu svojim zajednicama, stotine i stotine ljudi, i stave nešto malo u svoje uši i puste kazete. Znači, šta je, mi danas živimo u vrijeme kad svako ide ulicom, svako drugi ima nešto malo u svom uhu i pušta kazete. Ne pušta, nažalost, kazete, puštaju svoje stvari, ali vjernici mogu puštati kazete. I kaže, sve su na engleskom, ali budu prevedene na mnoge, mnoge različite jezike u plemena diljem svijeta. Znači, nekom je prorok je vidio da će poruka biti prevedena na mnoge jezike diljem svijeta i neko je ispunio svrhu. I taj neko ima uskrsnuće. I kaže jedan čovjek, brat Branham, mu kaže, sramota je bili da ova tvoja poruka koju si sinoć govorio, da nije došla do 40.000 ljudi umjesto ovih 150 ili 200, 300 ljudi u tvom malom šatoru. Kažem vam, Branham, rekao sam, gospodine, za 6 mjeseci od sada, ako Isus otegne, cijeli svijet okolo će čuti ovo. Ove kazete idu po cijelom svijetu, svuda oko. Znači, naša svrha je da proširimo ovu poruku, naša svrha je da propovedamo svim, svakom stvorenju, naša svrha je da ponovno prorokujemo mnogim pucima, narodima, jezicima. Kad to budemo čitali, knjižica će biti slatka u našim ustima. Kaže, one su prevedene praktično u dobar dio jezika, čak u poganskim zemljama diljem svijeta. I onda kaže ovako, mi šaljamo te kazete besplatno na račun zajednice crkve.
Amen.
Ali one su prevedene, kaže, i posuda po džunglama, u Africi, u Indiji, diljem svijeta, idu ove kazete. I završit ću s ovime. Kaže, dakle, Pavao je to govorio svoj hebrejskoj publici. Dakle, oni nisu imali snimača kazeta, kao što mi imamo ovdje danas. Ali imali su pisare koji su sjedili tamo i zapisivali to, baš kako je Pavao to propovijedao. Znači, šta su oni imali? Oni su imali ne stroj koji je snimao, nego ljude koji su to snimali. Mi živimo vrijeme kad je čovjeka zamijenio stroj u tim teškim poslovima. Njihovi kazetofoni koji su snimali su bili ljudi. I kaže, to je ono što je ovdje. Kaže, mi dobivamo to putem snimača kazeta i ove kazete idu diljem svijeta. Da pokažu da je to istina. Kaže, naša religija nije uzaludna. Ona je apsolutno uskrsli Isus Krist. Ista stvar. Znači, isto ono što su radili oni koji su zapisivali Pavlove propovjedi, radimo i mi. Prevodimo te propovjedi. Znači, postoji preko, mislim, očuvano oko 5000 prijepisa Novog Zavjeta Pavlovih poslanica, djelova Pavlovih poslanica. Znači, vjernici su radili, prepisivali poslanice. Ili presnimavali kazete, da kažem tako. Ili današnje vrijeme presnimavali MP3-e. Ili radili sinhronizacije, ili prevodili. I dijelili to ljudima. I kaže prorok, ono što ja nisam postigao na ovim skupovima, kaže, postignu kazete, ja na ovim skupovima sve kažem onako zaobilazno, kaže, ali onda dođe kazeta. I ako su sjeme Božje, oni se prilagode toj kazeti. Ako nisu, oni izbace kazetu van. I mislim da je to naša svrha u ovo vrijeme. I da se nađemo u tome i da uložimo, da budemo jedan mali kotačić u tom mehanizmu širenja poruke. To je naša svrha. Svako ko ispuni svoju svrhu, ima uskrsnuće. Ako sestra Kid i brat Kid sa 85 godina nisu imali razloga da prestanu, onda svi smo mi ovdje mlađi, nemamo razloga da prestanu. I to je ova naša uskrsna poruka danas. Živimo u vrijeme Kristovog uskrsnuća, kad je Bog pokazao da je Krist uskrsno i dokazao da je uskrsno kroz ovu poruku. I živimo u vrijeme našeg uskrsnuća. I nama uskrsnuće nije priča od 2000 godina, nama uskrsnuće je današnja aktualna tema. Iščekujemo ga. Iščekujemo uznesenje. Kaže prorok, uskrsnuća samo ono što je odradilo svoju svrhu. Svijet uskrsne samo zato što je služio Božoj svrsi. Kaže, kad dođe sin, on će podići sav onaj život koji on kontrolira, ako je služio Božoj svrsi. Evo, to je moja poruka i ono što je ohrabrujuće u tome, dok budemo to radili, knjižica će vam biti slatka u ustima. Možda da spomenem to, bio sam sad na putu i sjedim u avionu i malo vjetrovito vrijeme, trese se avion i nikom baš nije sve jedno. I do mene sjedi jedan onako Azijat nekih azijskih zemalja i spava. Ja čekam da se probudi i sad malo se zatreslo i šta, on malo se probudi i sad ja pitam ovo par riječi. Odakle si, kamo ideš, s koje si države i počeli smo pričati. I znam da još malo, nemam puno vremena i onda mu kažem nešto, on studira neku povijest i politiku ili nešto. I onda mu kažem, pa dobro, ako poučavaš politiku i to, onda te sigurno studiraš, sigurno te zanimlja ovako neki društveni, značajni društveni događaj. to naravno da ga zanima, pa jeste čuo za William Branhama. I od tad nadalje ja više nisam primijetio da li slijećemo ili uzlijećemo ili se trese ili ništa. Znači, bio čovjeku postane slatko ustima, knjižica, čovjek uživa u tome da to svjedoči, da to prenese drugima i to je naša svrha. Odako. I neka ne bude žao ni jedne trenutka vremena za prijevod, za štampanje, za sinhronizaciju, za nekome to poslati, za nekome to dati, jer knjižica će, kaže, ajde, završit ću s ovime, kaže prorok ovako, kaže, te će kazete pasti upravo u ruke predodređenih od Boga. On može usmjeriti riječ, on će usmjeriti sve baš točno njegovim pravcem. Znači, možda će sjeme biti posijano i neko će pasti na kraj puta, neko će pasti u trnje, ali past će i na dobru zemlju. Kaže, doće te kazete do Božjih predodređenih, kaže, on će usmjeriti riječ, da riječ ide njegovim putem. Evo, neka Bog blagoslovi, ispunimo svoju svrhu i čeka nas uskrsnuće. Možemo se pomoliti. Dragi Gospode Bože, hvala ti za priliku uopće da živimo u vrijeme, Gospode, kad naša poruka nije ljudska poruka. Kad ono što ljudima govorimo nije stvar neke teološke škole, nekog seminara, neke organizacije, denominacije, neke škole. Evo, Gospode, ti si izabrao svog proroka, potvrdio ga i dao nam u ruke otvorenu knjižicu, Gospode. Možda druga doba nisu imali na taj način otvorenu knjižicu, Gospode. Nisu znali tajne, nisu mnoge stvari razumjeli, a svejedno su svjedočili od tebe i živjeli, Gospode, koliko više bi trebali mi kojima su te tajne otkrivene i otvorene, Gospode, imamo tu privilegiju i čast da otvorenu knjižicu, potvrđenu, Gospode, možemo svjedočiti, možemo proširiti, Gospode, i na taj način ispuniti svoju svrhu. Naša svrha, Gospode, nije da budemo dobar radnik u tvornici, nemamo ništa protiv toga, Gospode, trebali bi biti dobri u svemu čemu radimo, biti, dati sve od sebe, ali naša svrha, Gospode, je da ispunimo pismo. Gospode, tvoja riječ i tvoj prorok nam kaže, Isusova svrha na zemlji bila da ispuni pismo. I Gospode, neko u ovo vrijeme će ispuniti ono što kaže Otkrivenje 10.11. Trebati ponovno prorokovati o mnogim pucima, narodima i jezicima, Gospode. Neko će ispuniti pismo. Možemo li biti to mi, Gospode? Molimo te za to, pomozi nam, blagoslovi nas u sve to i blagosloveno ime Isusa Krista.
Amen.
Dobar glasnik iz Otkrivenja. Thank you. ova poruka je svjetlo koje je došlo od tame, jel tako? I neka Bog blagoslovi, činimo što možemo da ispunimo svoju svrhu, da ispunimo riječ, kao što Isus ispunio riječ za svoje vrijeme, ima, postoje stihovi koje neko mora ispuniti, a to će biti nevjesta, budimo mi ti, jel tako? Neka Bog blagoslovi.